Līdz šim Grieķijā valdošā partija Siriza bija diezgan pārliecinoša partiju reitingu līdera, taču pēc šī gada notikumiem tās popularitāte ir ievērojami mazinājusies. Pēc janvārī notikušajām vēlēšanām, kurās Siriza aktīvi iestājās pret līdzinējo taupības politiku un referendumu, kurā vēlētāji neatbalstīja starptautisko aizdevēju izvirzīto reformu prasības, Grieķija nonāca soļa attālumā no eirozonas pamešanas. Galu galā aizdevēju reformas tomēr nācās pieņemt, jo tikai tā bija iespējams saņemt tik ļoti nepieciešamo finansējumu valsts ekonomikas glābšanai, vismaz uz kādu laiku. Šāda priekšvēlēšana solījuma nepildīšana neapmierina grieķu vēlētājus, un šajās dienās veiktā sabiedriskās domas aptauja liecina, ka Siriza pēc ilgāka laika ir zaudējusi populārākās partijas statusu. To apsteigusi opozīcijā esošā partija Jaunā demokrātija, par kuru pašlaik būtu gatava balsot 30% vēlētāju. Siriza gan atpaliek tikai par puspunktu. Aptaujas rīkotāji prognozēja, ka atlikušajā laikā līdz vēlēšanām abas partijas varētu savu popularitāti paaugstināt par aptuveni 0,5%. Liela lomas vēdienas balsojuma iznākumā varbūt aptuveni 6% joprojām neizlēmušo vēlētāju, kuru atbalsts varētu nākt par labu premjeram Aleksim Cipram. Šajā nedēļā notikušās Cipra un Jaunās demokrātijas līdera Evangeļa Meimaraka televīzijas debatēs abi līderi uzrādījuši visai līdzīgus rezultātus, un aptuveni trešā daļa no aptaujātiem vēlētājiem uzskata, ka neviens no partiju līderiem nav pārāks par savu konkurentu. Evangels Meimarakis savas partijas noslēdzošo mītiņu plāno rīkot šovakar Atēnās, solot ievēlēšanas gadījumā sadarboties ar pēc iespējas vairāk politiskajām partijām. Taču aptaujas arī liecina, ka pārējo partiju popularitāte ir ļoti niecīga. Trešajā vietā joprojām atrodas pretrunīgi vērtētā galēji labējā partija Zelta rītausma ar tikai 5,5% iespējamo balsu. Iekļūšanai parlamentā nepieciešamo 3% barjeru varētu pārvarēt arī ilgi pie varas bijusī partija PASOK un salīdzinoši nesen izveidotā partija POTAMI, kas janvārī notikušajās vēlēšanās sevi dēvēja par pēctaupības programmas partiju, kā arī Centristu savienību un Tautas partija. Kā norāda Grieķu izdevums Katimerini, Grieķu vēlētāju vidū vēlme piedalīties kārtējās vēlēšanās ir ievērojami apsīkusi. Jau trešais balsojums gada laikā ir radījis sajūtu, ka vēlētāju balss faktiski vairs neko daudz nespēja mainīt. Turklāt sabiedrībā valda viedoklis, ka pēdējo 5 gadu laikā ar katru jauno valdību situācija ir tikai pasliktinājusies, un neatkarīgi no vēlēšanu uzvarētāju iznākums būs vairāk vai mazāk tāds pats. Arī abu pašlaik populārāko partiju līderi ir paziņojuši, ka starptautiskajam aizdevumam nepieciešamās pārmaiņas, kas ir apstiprināts parlamentā, pēc vēlēšanām netiks mainītas. Šis gan esot praktiski vienīgais punkts, kurā Aleksis Cipras un Evangels Meimarakis esot spējuši atrast kopīgu valodu. Uģis Lībiec, Latvijas radio.